Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku, što su ih zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. Danas godišnjica potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan rat, kako je država Bosna i Hercegovina nakon 14 godina.
Bosna i Hercegovina je tragično područje.
Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Ukin tovu mafiju, 14 vlada, pa to ne može američki budžet izdržavati.
Savjet za provođenje mira odlučio je da do daljnjeg ostaje kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Zbog neispunjenja 5 ciljeva ni na ovoj sjednici vijeće za implementaciju mira nije razmatralo odluku o tranziciji OHR-a u ured specijalnog predstavnika Europske zajednice.
Uz prisustvo pola miliona ljudi u Beogradu sahranjen patrijarh srpski Pavle.
Izražavajući zahvalnost njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, što je uvek postojao i što postoji ispred svih nas, svojim delom i svojim rečima, da uvijek budemo ljudi i da nikada na zlo drugih ne odgovorimo zlom u sebi.
No prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti dana koje je prikupila Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na današnji dan prije 14 godina parafiran je Dejtonski mirovni sporazum kojim je okončan rat i uspostavljena država Bosna i Hercegovina sa dva entiteta. Dejtonski sporazum su u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradiću Dejton parafirali tadašnji predsjednici BiH, Hrvatske i Srbije, Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević. Profesor Američkog univerziteta Taft i direktor projekta Dejtonski sporazum Bruce Hitchner za Radio Slobodna Evropa je ocijenio da cijepanje Bosne i Hercegovine nije realna mogućnost i da niko u međunarodnoj zajednici nije spreman da to prihvati. Hitchner kaže kako su svi, uključujući zvaničnu Moskvu, svjesni činjenice da bi raspad Bosne i Hercegovine značio potpuni neuspjeh politike međunarodne zajednice koja se na ovom prostoru vodi skoro 20 godina. Danas se u Republici Srpskoj 21. novembar obilježava kao entitetski praznik, dok se u Federaciji potpisivanje Dejtonskog sporazuma ne obilježava. Zvaničnici u Republici Srpskoj danas su ponovili da dolazi u obzir samo primjena, ali ne i promjena Dejtonskog sporazuma. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Dejton najviše napadaju oni koji nisu za domaći dogovor i oni koji traže da neko drugi sa strane rješava pitanja unutar Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Nikakvog novog dogovora ili kompromisa nema na vidiku. Dejton je i dalje najbolji osnov koji imamo, jedino čvrsto tlo pod nogama. Dogovor je ključna riječ po Dejtonskom ustavu, dogovorom se može mijenjati čitavo ustavno uređenje. Ako tog dogovora nema, postoji Dejtonski ustav i Dejtonski sporazum. I on je također dobar i kvalitetan okvir sa kojim ova zemlja može ići naprijed.
Visoki predstavnik Valentin Incko izjavio je kako se nada da će OHR biti zatvoren u februaru naredne godine. Incko je za austrijski dnevnik Standard rekao i kako se nada da će do vizne liberalizacije za BiH doći 1. jula iduće godine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas nastavlja dvodnevnu sjednicu na kojoj razmatra i zahtjev kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a za pobijanje julske odluke Ustavnog suda Republike Srpske i vraćanje odrednice bosanski uz nazive gradova Brod i Kostajnica. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za BiH Kostas Hristou smatra da bi druga tranša iz standby aranžmana od 95 miliona eura mogla biti realizovana početkom januara naredne godine. On je rekao da MMF zahtjeva donošenje budžeta na svim nivoima za 2010. godinu, smanjenje plata i reformu penzionih sistema u entitetima. Pomoćnik ministra pravde Srbije Vojkan Simić izjavio da će izmjenama međunarodnih ugovora koji su usaglasili predstavnici ministarstava pravde Srbije i Bosne i Hercegovine konačno biti riješeno pitanje izvršenja zatvorske kazne za osuđene koji nakon izricanja presude u jednoj državi pobjegnu u drugu kako bi izbjegli kaznu. Simić je rekao da će bjegunci biti prisiljani da u državi u kojoj nađu utočište izdrže zatvorsku kaznu i da više od 100 takvih osoba čeka na izdržavanje kazne. U Sarajevu su danas počela jednodnevne konsultacije o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na prostoru nekadašnje SFRJ. Na konsultacijama učestvuju predstavnici 45 organizacija za zaštitu ljudskih prava, prava žrtava, nestalih osoba, udruženja logoraša i drugih udruženja. Svjedok deportacije bosanskih izbjeglica iz Herceg Novog 1992. godine Slobodan Pejović upozoren je da napusti Crnu Goru i da se sprema njegova likvidacija. Pejović ipak ne odustaje od namjere da pred sudom svjedoči o deportaciji Bošnjaka, iako se sredinom ovog mjeseca 10. put našao na meti nepoznatih napadača. Slovenačko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je tekst jednostrane izjave uz arbitražni sporazum koji su 4. ovog mjeseca u Štokholmu potpisali premijeri Hrvatske i Slovenije Jadranka Kosor i Borut Pahor. U tekstu koji je dostavljen i Hrvatskoj ambasadi u Sloveniji naglašava se da Slovenija time odgovara na Hrvatsku jednostranu izjavu uz sporazum. Izraelske snage uhapsile su danas 3 pripadnika obavještajne službe palestinske uprave na okupiranoj zapadnoj obali, saopštili su palestinski sigurnosni izvori. Podrška američke javnosti predsjedniku Baracku Obami pala ispod 50%, pokazalo je već drugo ispitivanje javnog mnijenja koje je naznaka da mu slabost ekonomije i duga rasprava o reformi zdravstva nanose štetu, objavio je Galupov institut. Međunarodna nogometna federacija suspendovala je Nogometni savez Iraka zbog miješanja iračkih političkih organa u njegov rad, saopšteno iz FIFA. U Bosni i Hercegovini će do kraja dana ostati sunčano vrijeme. U 13 sati temperature su se kretale od 6 u Goraždu do 22 u Gradačcu i Banja Luci. U Sarajevu je bilo 13 stepeni. I sutra će biti sunčano sa temperaturama od 14 do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na današnji dan, prije 14 godina, 21. novembra 1995. godine u američkoj vojnoj bazi u blizini grada Dayton, parafiran je mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. 14 godina poslije, Bosna i Hercegovina je nefunkcionalna država sa slabim pomacima naprijed, prije svega u oblasti evropskih integracija. Daytonski sporazum se i dalje posmatra različitim očima. Za političare u Republici Srpskoj on je svetinja. Bošnjački političari ističu da je prevaziđen, dok oni iz hrvatskog naroda da su oštećeni, nemaju svoj entitet. U temi koju je pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović, na trenutak se vraćamo 21. novembru 1995. godine.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste,
and in the world as it is,
i u svijetu kakav jeste,
a better peace could not have been achieved.
Bolji mir nije mogao biti postignut. Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Od ove rečenice prvog predsjednika Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma prošlo je 14 godina. Mnogo toga se u međuvremenu dogodilo, a malo promijenilo na bolje. Ili, kako kaže sociolog Hidaj Trepovac.
Bosna i Hercegovina je tragično područje, slobodno se može reći, tragično u svakom smislu. Još uvijek ne znamo prave izlaze, nemamo puta.
Građani također negoduju zbog očiglednog tapkanja u mjestu.
Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Ukin tovu mafiju, 14 vlada, pa to ne može američki budžet izdržavati.
Kod nas od Daytona godine broje, ljudi se ljudi boje i svako glasa za svoje.
U osnove mirovnog sporazuma ugrađena je ne samo podjela Bosne i Hercegovine na dva entiteta, nego i podjela na tri nacionalne zajednice i s njima usklađene ideologije. Stoga profesor filozofije iz Banja Luke Miodrag Živanović smatra da je to najveća mana ključnog dokumenta za Bosnu i Hercegovinu.
U tom dokumentu ne postoji građanin, postoje samo kolektiviteti. Dakle, narodi živimo pod tim morbidnim znakom broja 3.
Ni aneks 7, koji osigurava povratak izbjeglih i raseljenih, još uvijek nije implementiran.
U tuđoj kući ne osjeća svoj prag.
Kad čovjek iz svoje kuće izađe, nema svoga krova, to je vrlo loše.
Dogovor ili kompromis još uvijek je nemoguća misija. Toga nema čak ni za tekst himne, pa je nakon 14 godina koliko je Mirna Bosna svečana pjesma bez riječi.
I nakon 14 godina od kako je u Bosnu i Hercegovinu došao mir, još uvijek nema dogovora šta će se slaviti. Ta se tema nanovo javi svakog novembra, kada se u Republici Srpskoj 21. novembar godišnjica potpisivanja Daytonskog sporazuma slavi kao praznik, dok je dan Zavnobiha 25. praznik u drugom dijelu države. Tema Milorada Milojevića.
U Republici Srpskoj se 21. novembar, dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, drugi put nakon donošenja entitetskog zakona o praznicima obilježava kao neradni praznični dan. Ne rade entitetske i opštinske institucije, te preduzeća i druge javne organizacije. Datum potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma se zbog nepostojanja državnog zakona o praznicima ne obilježava i u cijeloj Bosni i Hercegovini. U Federaciji BiH traju pripreme za proslavu 25. novembra, kada se obilježava Dan državnosti Bosni i Hercegovine i 66. godišnjica prvog zasjedanja ZAVNO BiH. Poslanik Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta BiH, Šefik Džaferović, mišljenja je da je određivanje značajnih praznika stvar države, a ne entiteta.
Država Bosna i Hercegovina ima po principu kontinuiteta i zakon o danu državnosti i zakon o danu nezavisnosti. To su praznici koji se po principu kontinuiteta, ako se već pozivamo na Dejton i hoćemo da poštujemo Dejton, moraju poštovati u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Prema ocjeni zvaničnika iz Republike Srpske, Dejtonski sporazum je najbolje precizirao odnose u Bosni i Hercegovini i obezbijedio njeno funkcionisanje. Delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Domu naroda u državnom parlamentu, Dušanka Majkić.
Ako ne možemo da slavimo, da zajednički proslavljamo datum potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ja ne znam koji bi to onda, pored ovih uobičajenih datuma, kao što su međunarodni praznici, Nova godina, 1. maj i tako, šta bi to drugo trebali da slavimo? Slaviti, obilježavati praznike bivše zemlje, a pritom učinili smo sve da je što prije rasturimo, jer djeluje zaista, ne znam koji termin bi se upotrijebila za tako nešto.
U parlamentarnu proceduru upućen je novi prijedlog zakona o praznicima i neradnim danima Bosni i Hercegovine. Osim vjerskih praznika kao praznici Bosni i Hercegovine, predlažu se Nova godina, 1. maj međunarodni praznik rada, 9. maj dan pobjede nad fašizmom i dan Europe, kao i dan podrške žrtvama nasilja. Predstavnici bošnjačkih partija već su nazvali tekst zakona sramnim i najavili kako ga neće podržati. Šefik Džaferović.
Predlaže se zakon o državnim praznicima, a da recimo nema dana nezavisnosti, dakle 1. marta i 25. novembra kao dana državnosti Bosne i Hercegovine, 11. jula kao dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, prema tome to što je stiglo od vijeća ministara u parlamentarnom proceduru neće biti usvojeno u parlamentu Bosne i Hercegovine.
I predstavnici Hrvata smatraju da zakon treba na doradu. Ivo Mirojović, delegat Hrvatske demokratske zajednice u Domu naroda BiH.
On u suštini je pokušao zadovoljiti sve potrebe, ali evo, ne može biti praznik 1. svibnja, 1. maja i praznik Božić ili blagdan. Ili jedno nije praznik ili jedno nije blagdan. Znate, mislim, nije to samo terminološki, nego suštinski.
Politička analitičarka iz Banja Luke, Tanja Tupić, mišljenja je da se mora postići kompromis barem oko nekog minimuma zajedničkih praznika. Međutim, kaže ona, za sada je nemoguće identifikovati neke zajedničke praznike poput Dana državnosti koji bi bili prihvatljivi za sve strane u Bosni i Hercegovini.
Zato što svaka strana zapravo u tim datumima koji se u jednom dijelu Bosne i Hercegovine slave kao praznici vidi nešto iritantno, vidi nešto s čim se ne može identifikovati, tako da mislim da će svaka strana ostati isključiva na svojim pozicijama.
Neki političari smatraju da je kompromis moguć čak i oko najspornijeg pitanja Dana državnosti. Rješenje vide ipak u traženju nekih neutralnih datuma.
A na održavanju mira u Bosni i Hercegovini, između ostalog, godinama radi Kancelarija visokog predstavnika. Posljednjih godina i OHR je kamen spoticanja među BH političarima. Dok se oni iz Republike Srpske zalažu za njegovo zatvaranje, političari u federaciji ističu da je pomoć visokog predstavnika Bosni i Hercegovini još uvijek neophodna. Takav zaključak donio je Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, koji je dva dana zasjedao u Sarajevu, prenosi Milad Obradović.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog nedovoljnog napretka vlasti Bosne i Hercegovine u realizaciji 5 ciljeva i 2 uslova koji ostaju neophodni za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Viški predstavnik Valentin Incko kaže da su zaključci usvojeni jednoglasno nakon dvodnevnog rada i razgovora s liderima političkih stranaka. Naglasio je da BH lideri nisu ispunili zadate ciljeve i da to nije nikakvo iznenađenje.
Zbog neispunjenja 5 ciljeva ni na ovoj sjednici Vijeća za implementaciju mira nije razmatralo odluku o tranziciji OHR-a u ured specijalnog predstavnika Europske zajednice.
Iako aktualni razgovori o promjenama Ustava nisu predmet razmatranja Vijeća za implementaciju mira, članovi vijeća poručuju da je to zadaća koju BH političari moraju uraditi.
Iako pomjena Ustava nije uvjet za zatvaranje OHR-a, svi se slažu sa ocjenom da postoji potreba da se pitanja izmjene Ustava riješi, da se otvori europski put. Na vašim političarima je da provedu sve zadatke koje će ovu zemlju pokrenuti ka europskim integracijama, a predstavnici Europske unije su jasno rekli da nema kandidatskog statusa dok se ne ispune prioriteti za zatvaranje OHR-a.
Vijeće za implementaciju mira upozorilo je također da se supervizija za distrikt Brčko nastavlja, jer vlasti Republike Srpske blokiraju taj proces odbijajući da objavi u službenom listu odluke visokog predstavnika. U Vijeću za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini zadovoljni su pak ispunjavanjem uslova za liberalizaciju viznog režima za BH građane, te procesom popisa vojne i državne imovine koji je pri kraju. Na domaćim političarima da postignu dogovor oko raspodjele te imovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uz najviše vjerske počasti, uz prisustvo stotina hiljada ljudi, visokih crkvenih i državnih zvaničnika u Beogradu je u četvrtak sahranjen patrijarh srpski Pavle. Patrijarh koji je umro u nedjelju 15. novembra u 95. godini života sahranjen je u manastiru Rakovica bez prisustva kamera i bez televizijskog prenosa, zabilježila Ljudmila Cvetković.
Pogrebna povorka sa otvorenim kovčegom sa telom patrijarha Pavla prošla je centralnim gradskim ulicama u molitvenoj tišini na putu do hrama Svetog Save gde je održano opelo. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije poručio je da je patrijarh Pavle sveti starac probudio skrivenu dobrotu, čovekoljublje, bogoljublje i bratoljublje u ljudima koji su ga ovih dana na odru prepoznali kao svog najrođenijeg.
Kad se čovjek rodi, cijel svijet se raduje, a samo on plače, ali treba živjeti tako da kad se on upokoji, cijel svijet plače, a samo se on raduje. Znao je i saglasno tome je živio da se zlo u drugima ne liječi i ne može izliječiti svojim zlom. Istom ljubavlju je volio svoj Bogom povjereni narod i svaki drugi narod. On nikad ne povlađuje ni svojim ni tuđim strastima, zabludama i samoljublju.
U oproštajnim govorima najviše se isticao način na koji je patrijarh živeo, njegova skromnost, poštovanje i ugled koji ima u srpskom narodu. Vaseljanski patrijarh Vartolomej u patrijarhu Pavlu vidi dostojnog naslednika Svetog Save.
O agiotatos arhijepiskopos Pekiju, mitropolitis Veligradiju.
Čak i oni koji stoje izvan crkve shvatali su da imaju posla sa ličnošću neobičnom, sa čovjekom druge mere, drugačije kvaliteta i poštovali su ga čak i kada se njihova gledišta nisu podudarala sa njegovim stavovima, koju je vratio u naručje puno ljubavi, naručje srpske patrijaršije. Nažalost, nije imao sreće da doživi analogan srećan završetak i drugog raskola, raskola crkve sa sedištem u Skoplju.
Pored crkvenih velikodostojnika, od patrijarha se oprostio i predsjednik Srbije Boris Tadić, podsjećajući na njegove reči.
Vjerujem da delim mišljenje građana Srbije, izražavajući zahvalnost njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, što je uvek postojao i što postoji ispred svih nas, svojim delom i svojim rečima, da uvek budemo ljudi i da nikada na zlo drugih ne odgovorimo zlom u sebi. Pokoj duši patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Drugi dio emisije počinjemo pričom o toleranciji, koja je svakom pa i Bosni i Hercegovini neophodna, kao i osjećaj razumijevanja i prihvatanja različitosti da bi izrasla u moderno demokratsko društvo. Najizraženija je i dalje nacionalna netrpeljivost koju uveliko podgrijavaju razni politički pogledi koji apsolutno preferiraju sopstvenu naciju i religiju, a negiraju drugačije. Za razliku od njih, bosansko-hercegovačka djeca spremna su da nauče prve lekcije o toleranciji i da grade zajednički život. Koliko se malo u Bosni i Hercegovini govori o toleranciji pokazuje anketa koju je Marija Arnautović snimila u Sarajevu.
Šta je tolerancija?
Tolerancija, neko odstupanje, je li to to?
Nagodba.
Šta je tolerancija? Pa nešto što nam svima treba.
Višemjesečni projekat misije OSCE-a spojio je učenike iz dva entiteta. Pokazali su šta su naučili. U publici nije bilo političara niti predstavnika vjerskih zajednica. Da su bili tu, bosansko-hercegovačka djeca bi im pjesmom, recitalima i igrokazima pokazala kako je jednostavno živjeti zajedno u toleranciji.
Šta je tolerancija? Ne moraš voljeti, ali pošto. Ne moraš sam biti takav, ali prihvati. Zašto je tako teško imati razumijevanje prema nekome koje drugačije?
Bosni i Hercegovini neophodna je tolerancija i osjećaj razumijevanja i prihvatanja različitosti, kaže predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
Možda tolerancija je ključna riječ koja bi mogla da bude spasonosna za ovu zemlju.
Valeri Peri, zamjenica direktora odjela za obrazovanje misije OSCE u Bosni i Hercegovini.
Every community everywhere in the world can always work to ensure that there's more tolerance in terms.
Svako društvo u bilo kojoj državi na svijetu može da radi i da razvija toleranciju. Kada slušamo medije, stalno čujemo političare kako ljudi ne mogu da žive zajedno, da dijele posao i da se druže. Ali ono što čujemo od učenika ovdje potpuno je drugačije. Kultura tolerancije nije prioritet u Bosni i Hercegovini jer organi vlasti nedovoljno rade na tome. Oni puštaju vladine organizacije da vode taj projekat, a tolerancija bi morala biti uključena u cjelokupni obrazovni sistem. Sa ovakvim ocjenama slažu se i bosansko-hercegovački profesori. Nevenka Đurković, profesor srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi na Sokocu, objašnjava kako djecu naučiti toleranciji.
Prije svega nauka, koja je neophodna svima nama, zatim ljubav, muzika, umjetnost riječi, umjetnog slikarstva, i to je jedini put da svi naučimo šta je tolerancija.
Zuhra Kalauzović, profesorica filozofije i logike u trećoj gimnaziji u Sarajevu, odgovara na pitanje koliko je za djecu u Bosni i Hercegovini važno da nauče da budu tolerantni.
Koliko su nam potrebni nos i noga, nisu ni blizu slični, tako smo potrebni jedni drugim u svim našim različitostima.
Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini Dan tolerancije obilježilo je posjetom vjerskim objektima koji su u protekloj godini bili meta napada, govori Olja Jovanović, sekretar izvršnog odbora Međureligijskog vijeća.
Tako da smo na Međunarodni dan tolerancije odabrali mjesta gdje se dešava netolerancija da bismo ukazali na neophodnost tolerancije.
Najveća netrpeljivost i dalje je međunacionalna, kaže Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine. Riječ je o diskursu koji nameću političari. Apsolutno preferiranje sopstvene nacije i religije, a negiranje drugačijeg.
Trebalo bi da prestane koketiranje političara i lidera vjerskih zajednica sa onim što su šovinistički koncepti koji negiraju, prenebregavaju toleranciju.
Događaji sedmice.
Iz Bosne i Hercegovine ćemo u Hrvatsku, tačnije u Zagreb, gdje je oko 150 novinara Hrvatske radio televizije protestovalo zbog nezadovoljne uslovima u kojima rade. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Prvi put u povijesti Hrvatske radio televizije velike medijske kuće s više od 3000 zaposlenih solidarno je protiv cenzure i nepodnošljivog stanja u kući prosvjedovalo oko 150 novinara. Predsjednik ogranka Hrvatskog novinarskog društva na HTV-u Nikola Kristić.
To se nikad nije dogodilo, dakle nije bilo ni ono vrijeme prije 90-ih, niti sada od neovisnosti Hrvatske, nikada nije bilo takvog prosvjeda. I mi smo prosvjedovali unutar kuće, dakle unutar svoje kuće za svoju kuću, za javnu televiziju, da budemo najkraći, jel? A protiv svega ovoga što se događalo. Sa flasterima na ustima, to je bila ta simbolika borbe protiv cenzure, protiv zabrane govora i svih drugih stvari koje se događaju u zadnje vrijeme.
A to što se događa su razne afere, od skandala s voditeljem milijunaša Tarikom Filipovićem koji je u emisiji postavio pitanje puteva donatorskog novca do neprimjerenog nacionalističkog ispada ravnatelja Vanje Sutlića i vrijeđanja novinarke Ivane Dragičević-Veličković koji je prema svjedočenju četvoro novinara Sutlić nazvao četničkom kurvom što on negira, a četvoro novinara je dobilo opomenu pred otkaz. Pa do najnovije smjene novinarke Ane Jelinić zbog, kako tvrdi glavna urednica, teških uredničkih promašaja u emisiji Dosije o korupciji u hrvatskom društvu. Nikola Kristić.
Mi možemo razgovarati o svakoj emisiji, o svakom prilogu, to nikom nije zabranjeno. Međutim, postoji određena procedura koja se mora poštivati, a to znači da to prođe etičko povjerenstvo, da etičko povjerenstvo koje je zato formirano, da jednostavno donese svoj sud, je li prekršen etički kodeks ili nije. Ne može se neko smjenjivati samo tako što se nekom ne sviđa ili što neko izvan kuće djeluje i zove i posjeduje.
Kap je prelila upravo smjena novinarke Jelinić, za čiju emisiju o korupciji glavna urednica Hloverka Novak-Srzić tvrdi da je bila neargumentirana, jednostrana, bez jednog konkretnog dokaza s poimeničnim prozivanjem i blaćenjem cjelokupnog bivšeg i sadašnjeg državnog i pravosudnog vrha, sve do predsjednika države, stoji uz ostalo u obrazloženju glavne urednice. Priopćenjem se već oglasilo i Hrvatsko novinarsko društvo, glavni tajnik Vladimir Lulić.
Tome se Hrvatsko novinarsko društvo žestoko usprotivilo, zatražilo je odmah od glavne urednice, koja je tu odluku donijela, da ju opozove, vrati kolegicu Jelinić na njezino radno mjesto. Tema je bila o korupciji, kriminalu, mafiji. I kolegica Jelinić je imala intervju sa gospodinom Petričićem. Mi ne vidimo uopće da je došlo do ikakvog teškog uređivačkog propusta o kojem inače glavna urednica HTV-a govori.
Među novinarima prosvjednicima bio je i istaknuti vanjskopolitički novinar Goran Rotim.
U ovom trenutku je postalo skoro pa nemoguće raditi zbog toga što urednici ne rade svoj posao, direktori ne rade svoj posao. Imamo osjećaj da do sada ni vijeće HRT-a nije radilo svoj posao, niko za to do sada nije odgovarao i čaša se prelila i ovo danas je rezultat tog preljevanja čaše.
Sjednica vijeća HRT-a započela je danas izvješćem o financijskom poslovanju kuće, za koji neki tvrde da je također frizirano, što ravnatelj Sutlić kategorički opovrgava.
HRT je 2008. godinu poslovao uspješno, završivši godinu s pozitivnom bilancom. U odnosu na 2007. godinu prihode smo povećali za 4%.
Do predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Luko Brajilo.
Naravno da je HND tu stao u njihovu zaštitu, jer je to zapravo izricanje presuda sa strane poslovodstva za verbalni delikt, što je zapravo nestvarno. Mi stariji pamtimo pokušaje zaustavljanje Reutersa, pa se to nije uspjelo. Kosovo je danas samostalna i međunarodno priznata država, prema tome i ovo je dio procesa koji će na HTV-u završiti sasvim sigurno, koliko god je on sad težak, završit će sa iskorakom i u korist novinara, po mojoj procjeni.
Pred kraj ćemo o muzici, sportu i dobrim ljudima. Najprije muzika. Protekle sedmice Sarajlije su uživale u večeri koju im je poklonio nekadašnje čudo od djeteta, Stefan Milenković, zabilježio Zvezdan Živković.
Violinist Stefan Milenković međunarodno je priznat po izuzetnoj umjetničkoj osobnosti te po životnoj posvećenosti humanitarnim ciljevima. Privukao je međunarodnu pažnju kada je kao desetogodišnjak pozvan da nastupi u Bijeloj kući pred tadašnjim predsjednikom Ronaldom Reaganom. To je bio početak jedne sjajne karijere.
Ja za sebe kažem da sam moderan, nomadski, renesansni čovjek. Nisu mi nikada ta priznanja bila cilj. To je stvari dosta kratkoročan cilj. Prije svega je cilj da u ovom trenutku volim ono što radim. Ako to prestane da bude tako, onda ću da prestanem da se bavim tim.
Na večerašnjem koncertu biće izvedena djela Paganinija, Desara Sate, Čajkovskog te Morisa Ravela. Mnogo su mu draži manji kamerni koncerti od onih grandioznih, kaže Milenković.
Što radim recimo tip recitala kao što će biti večeras, jer mislim da ta era tih umjetnika nedodirljivih gotova. Da je neko izađe koji kao tako ni ne vidi publiku, kao ma vi ne možete nikada shvatiti šta ja to u stvari radim. I onda tamo nešto odsvira i ode.
Nakon Sarajeva slijede koncerti u Hrvatskoj i Sloveniji, a iduće godine Stefan Milenković će slaviti jubilarnih 30 godina sviranja violine, što će biti i na dostojan način proslavljeno.
U sklopu obilježavanja 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta, fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko imenovan je prvim ambasadorom UNICEF-a za BiH. Kao jedan od najuspješnijih sportista koji je omiljen u zemlji i inostranstvu, Džeko je postao prvi bosansko-hercegovački ambasador dobre volje UNICEF-a. Selma Boračić.
Bez ijedne mrlje u karijeri, Edin Džeko je pokazao veliku posvećenost djeci i mladima, posebno najugroženim kategorijama. Šefica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Florence Bauer kaže da samo takve osobe mogu postati njihovi ambasadori.
Ambasadori UNICEF-a su poznate ličnosti iz oblasti kulture, umjetnosti i sporta koji su pokazali interes da svoj talent iskoriste kako bi pomogli poboljšanju uslova u kojima djeca žive. Oni pomažu UNICEF-u u promotivnim kampanjama, sakupljanju sredstava te prenošenju poruke o misiji i vrijednostima za koje se UNICEF zalaže.
Kao ambasador UNICEF-a o svojim novim obavezama Džeko kaže:
mislim da mogu sam svojim primjerom pokazati da je uz trud, rad i naravno vjeru u sebe sve moguće. Tako da ja ću iskoristiti priliku da svojom popularnošću pokažem roditeljima da su djeca najbitnije.
Imenovanjem za ambasadora UNICEF-a Džeko se pridružio impozantnoj listi slavnih, njih oko 200, koji predstavljaju ovu organizaciju u svijetu i pružaju joj podršku. Među njima su David Beckham, Slaven Bilić, Luis Figo, Claudia Schiffer te fudbalski klub Barcelona, koji podržava UNICEF i uz promovisanje na dresovima daje im i financijsku podršku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bili Enes Hrničić i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Sarajevu želimo vam ugodan ostatak vikenda.